КПР адатлык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 21 августу, КПРнын 1-чи күнү. КПРнын жөнгө дүйнө түркмөндөр көпчүлүктөрүмдү жазгыда тыңдоого чакырыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä türkmenmäşde bolan ýerlenme sowaradaky habar çekýär. Soňky ýyllarda milliardlarça dollar serişde durýan beýik günahlary köp guran Aşgabat ýylaty bu hili hadisalar barada habar bermeýär. Adatlygyň ýerli habarçysynyň beren maglumatyna görä, Hazar deňizine bolan ýerlenmesi yerli ýylatyň arasynda dogullaryna sebäp boldy. Şeýlede bu hepde yerli çeşmäniň maglumaty esasynda howpsuzlygyň Aşgabat bilen Moskwa aralygyna gatnaýan uçur gatnawlarynyň ýatyrylmagynyň ýeketek sebäbi däl bu arada kabarmy köp okalypdyr. Aşgabatyň awtolog ýygan karhanasynda adam helakçylygy boldy. Türkmenistan hazyr su taslamagyny ilerlediýär. Ekspertler Aşgabatyň Russiýadan alada galýanlygyny aýdýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalan habarlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, olarda berilýän maglumatlar barada öz pikirleriňizi aýtmagyňyza garaşýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky bilimiň ýagdaýy we onuň ýurdun kadr meselelerine ýetirýän täsiri baradaky ýürütme söhbetlerini dowam etdirýärs. Prezident Serdar Berdimuhammedow hökümet mejlisinde aýdyňlaşdyrman maglumatlaryň aýrylyklaryny köpeltmek meselesini golganyna 6 aýdan ugrak wagt geçdi. Emma bu urda şol sanly beýleki möhüm hünärmenleriň aýrylyklaryny köpeltmekde hem göze görünüp duran üýtgeşiklik bolmady. Yoksa yurtta her yıl 10% köpöldülen aylıkların yeterlik değerliğini önkü prezident. Halk maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedow hem kaytaklayın tasdik etti. Kiçi Berdimuhammedow'un sözlerine göre morumların rahmet takları onların kârının avraylı ve yaşları ödüne çekken kâr olmak için zerur olup duruyor. Yönü Türkmenistan'ın muğlumları dini aylıklarının az olmağı değil. Eysen pedagogların ve okuçuların köp vaktinin hükümet çarelerine ve ideoloji sapaklarına sarp edilmeği hem kıyın yağdaya salyar deyip adatlığın sökvettöşler aydıya. Çol vakti Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıkların çunlaşmağı, durmuşun kımmatlamağı bilimdeki parakorluğun hem koltuğundan götürüyor. Okuw bilimi höwesiz köplügün okuwa ihlas edýän okuwçylar bilen dünýäde olardan gow bakalmagyny, netijede ýaşlaryň arasynda okuw bilim meselesindäki biparklygyň güýçlenmegini öz bolşly rol oýnaýar. Adatlygyň sökötdeşleri soňky ýyllarda ýaşy bir çene baran, tejribeli mualimleriň ýygyderli pensiýa çykmagy bilen mekdepleriň käwerini boşap kalını çarım ediyenliğini. Sebebi olurdu en ataların, okuçuların hakiki sile hormatına münasip olan pedagogların tatsan yokluğuna ediyarlar. Şarlıkta bu aladani hükümetçi nesirilen söhbetteş olan aydımcı şahir hem dilinden tıptırdı. Ol kolaydı odol okan ve işlen yokor okuzayını Türkmen Devlet Üniversitesi'ne varanına ol yerde Nazar Gullayev, Beymurat Ussayev, Beşim Samradov, Sapar Gücük Fiyali Önkü, Atli, Avraylı Moğlumlardan dine Beymurat Veysif'in kalanlığını gürlün verdi. Anonimlik şartında uğurlaşan Aşgabatlı dilçinin tasdiklamağına göre, yurdun yokor okuzaylarındaki ve orta mekteplerindeki tecrübeli moğlumların ağlanmağı ve tədi, has bilimli dövrova pedagogların yeterlik derecede tayyarlanıp bilinmeliği yurt için zerur olan kadrların yetiştirilmeğine ulu böktönçlük törediyar. Onun pikirçi devletin Türkmen devlet havarları yali esasi havar kulluğu hem inni ulu kadr kıyınçılığı ulen yüzveyiz olayanı salim ediyar ve resmi havarlardaki taraşlanmadık sözlemler hiç kimi gen kaldırmayan adatı var zade urlu. Dini mekteplerin muallimleri değil, yokarı kuzaylarının muallimleri hem inni esasen son konuyurluklarda bilim ya tecrübe olan adamlar. Onların arasında zan edip sapak geçiyeni kendiler. Dini barıp kayıtmalı. Gowut geçirmeli diýen adam kän. Bu diňe moglumlary